สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงยังคงดำเนินต่อไปภายใต้รัฐบาลที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนตามรายงานด้านสิทธิมนุษยชนฉบับล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2015รัฐบาลจีนได้เริ่มการปราบปรามบรรดาทนายความที่รับทำคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและคดีฟ้องร้องรัฐบาลแม้ว่าทนายความและนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่ที่ถูกจับกุมตัวไปมากกว่า300คนต่างได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมาแต่ยังคงมีอยู่16คนที่ถูกคุมขังไว้เพื่อรอการไต่สวนยังไม่นับรวมอีก4คนที่ถูกตัดสินจำคุกระหว่าง3ปีถึง7ปีครึ่งในการพิจารณาคดีที่ขาดความสมบูรณ์นอกจากนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนยังคงละเมิดสมาชิกครอบครัวของบรรดาทนายความและนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อตอบโต้การทำงานของพวกเขาหวังยู่หนึ่งในทนายความที่มีชื่อเสียงซึ่งถูกจับกุมระหว่างการปราบปรามดังกล่าวได้รับการประกันตัวหลังจากที่เธอได้ออกมารับสารภาพทางโทรทัศน์ต่อหน้าประชาชนซึ่งดูเหมือนการถูกบังคับแต่เธอและทนายความอีกหลายคนก็ยังคงถูกจำกัดเสรีภาพในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการถูกติดตามสอดแนมรัฐบาลจีนยังคงควบคุมองค์กรด้านสังคมพลเรือนต่างๆอย่างเข้มงวดขณะที่กฎหมายฉบับใหม่ได้กำหนดให้องค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือ NGO ต้องไปอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะซึ่งหมายความว่าองค์กร NGO เหล่านั้นถูกจัดอยู่ในข่ายภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติส่งผลให้องค์กร NGO และพันธมิตรต่างๆในประเทศจีนต้องยุติการดำเนินงานลงไปเป็นจำนวนมากในส่วนของสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่จีนยังคงควบคุมเนื้อหาต่างๆทางอินเทอร์เน็ตรวมทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆทางการจีนยังคงควบคุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพทางศาสนาและการเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมไปถึงการชุมนุมของชาวทิเบตในเขตปกครองตนเองของทิเบตและในพื้นที่อื่นๆตลอดจนการคุมเข้มบรรดาชาวอีเกอร์ในมณฑลซินเจียงในขณะเดียวกันแม้รัฐบาลจีนได้ยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวไปแล้วแต่ก็ยังคงใช้นโยบายคุมกำเนิดในรูปแบบอื่นๆเช่นจำกัดสิทธิ์ของผู้หญิงในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรได้กี่คนและในบางกรณีก็มีการบังคับให้ทำแท้งสหรัฐจะยังคงยืนยันหนักแน่นในจุดยืนเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยทั่วโลกรวมทั้งในประเทศจีนดังที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเร็กซ์ ทิลเลอร์สันกล่าวไว้ว่าการสร้างโลกที่มั่นคงและปลอดภัยคือผลประโยชน์สูงสุดของสหรัฐ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ35วินาทีครับ
สวัสดี
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่30มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้บัญชาการทหารระดับสูงของสหรัฐระบุว่ากองทัพสหรัฐกำลังเริ่มกระบวนการสืบสวนเหตุการณ์โจมตีทางอากาศในเมืองโมซูของอิรักที่ทำให้มีประชาชนเสียชีวิตราว100คนนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ยื่นจดหมายต่อสหภาพยุโรปเพื่อให้เริ่มกระบวนการ Brexit อย่างเป็นทางการและคำสั่งฝ่ายบริหารชุดใหม่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามเมื่อวานนี้ซึ่งมีผลให้ยกเลิกกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ออกมาใช้ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาได้ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์ตามมามากมายในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาและรายละเอียดต่างๆหลังจากที่อังกฤษเริ่มกระบวนการ Brexit อย่างเป็นทางการในวันพุธนะครับตามด้วยรายงานสุขภาพเรื่องการออกกำลังกายแบบสั่นเพื่อควบคุมโรคเบาหวานปิดท้ายด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่แซมซุงเปิดตัวโทรศัพท์มือถือโน้ต8ในวันนี้ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้บัญชาการทหารระดับสูงของกองทัพบกสหรัฐประจำภูมิภาคตะวันออกกลางพลเอกโจเซฟวอเทลกล่าวต่อคณะกรรมาธิการด้านการทหารของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าทางกองทัพได้เริ่มกระบวนการสืบสวนเหตุการณ์โจมตีทางอากาศเมื่อวันที่17มีนาคมที่เมืองโมซูของอิรักซึ่งทำให้มีประชาชนเสียชีวิตราว100คนแล้วนะครับพลเอกโวเทลกล่าวว่าเวลานี้กลุ่มรัฐอิสลามได้ใช้ยุทธวิธีใหม่ในพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นด้วยการนำประชาชนมาเป็นเกราะกำบังการโจมตีทางอากาศเพราะรู้ดีว่ากองทัพพันธมิตรอ่อนไหวต่อการเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์การสืบสวนครั้งนี้จะตรวจสอบภาพจากวิดีโอกว่า700ชิ้นที่ครอบคลุมช่วงเวลาราว10วันที่มีการโจมตีทางอากาศในเมืองโมซูรวมทั้งข้อมูลข่าวกรองจากหลายฝ่ายเพื่อดูว่าฝ่ายไหนที่มีส่วนในการเสียชีวิตของประชาชน100คนดังกล่าวนะครับเมื่อวานนี้พลโทสตีเฟนทาวเซนผู้บัญชาการในปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียกล่าวว่าบริเวณที่มีผู้เสียชีวิตเป็นบริเวณที่มีการโจมตีทางอากาศทั้งฝ่ายสหรัฐและฝ่ายพันธมิตรเขาบอกกับนักข่าวในการให้สัมภาษณ์จากกรุงแบกแดดว่ากองทัพอิรักเชื่ออย่างหนักแน่นว่ากลุ่มรัฐอิสลามใช้กำลังในการต้อนประชาชนมาเป็นโล่มนุษย์ขณะเดียวกันหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเรียกร้องให้กองกำลังที่นำโดยสหรัฐและกองทัพอิรักทบทวนยุทธวิธีในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามเพื่อไม่ให้ตกหลุมพรางของกลุ่มก่อการร้ายที่ล่อลวงให้ประชาชนเป็นเหยื่อในการโจมตีนะครับสหประชาชาติยังได้ประณามกลุ่มรัฐอิสลามว่าขี้ขลาดที่ใช้ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้รับเคราะห์แทนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ถึง22มีนาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย307คนและบาดเจ็บกว่า273คนทางด้านตะวันตกของเมืองโมซูนะครับและในขณะที่การรับฟังคำให้การเกี่ยวกับกรณีการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วกำลังใกล้เข้ามาบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตในคณะกรรมการด้านข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐต่างออกมายืนยันนะครับว่าการสอบสวนครั้งนี้จะเป็นไปอย่างยุติธรรมและละเอียดถี่ถ้วนแม้จะต้องเกิดความขัดแย้งกับบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ตามสว.ริชาร์ดเบอร์ประธานคณะกรรมาธิการข่าวกรองจากพรรครีพับลิกันกล่าวว่าขอบเขตของการสืบสวนในเรื่องนี้จะเป็นไปตามที่เบาะแสที่ได้มานะครับซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์คนใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมถึงที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์และลูกเขยนายเจเร็ดคุชเนอร์ด้วยนะครับขณะที่สว.มาร์ควอร์เนอร์จากรัฐเวอร์จิเนียพรรคเดโมแครตกล่าวว่าจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้ให้ครอบคลุมถึงก้นบึ้ง และว่าเป้าหมายของรัสเซียในการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วคือการทำให้สหรัฐอ่อนแอนะครับอย่างไรก็ตามสมาชิกพรรคเดโมแครตบางคนก็ตั้งข้อสงสัยต่อความโปร่งใสของการสอบสวนครั้งนี้เนื่องจากพรรครีพับลิกันนั้นเป็นผู้ควบคุมคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะครับขณะเดียวกันนะครับคำสั่งฝ่ายบริหารชุดใหม่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามเมื่อวานนี้ซึ่งมีผลให้ยกเลิกกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ออกมาใช้ในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ได้ก่อให้เกิดเสียงโต้แย้งและวิพากษ์วิจารณ์มากมายในหมู่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐจากทั้งสองพรรคโดยสว.เอ็ดเวิร์ดมาร์คีจากพรรคเดโมแครตและสว.โรเบิร์ตเมเนนเดสจากพรรคเดโมแครตเช่นกันนั้นเรียกการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับนี้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของความเป็นผู้นำของอเมริกาในการต่อสู้กับปัญหาภาวะโลกร้อนขณะที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ก็มีบทบรรณาธิการที่ตั้งชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเอาโลกทั้งโลกเข้าไปเสี่ยงเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้อำนาจผู้นำฝ่ายบริหารยกเลิกกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เคยออกมาบังคับใช้ในสมัยประธานาธิบดีโอบามานะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าระเบียบกฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจและทำให้คนอเมริกันจำนวนมากต้องตกงานรายละเอียดของคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่ระบุว่าให้มีการทบทวนแผนพลังงานสะอาดที่ออกมาใช้ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาทั้งหมดใหม่นะครับและให้หน่วยงานรัฐบาลทั้งหมดระบุถึงกฎเกณฑ์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการผลิตพลังงานนอกจากนี้ยังยกเลิกมาตรการระงับการเช่าซื้อถ่านหินของรัฐบาลสหรัฐและยกเลิกข้อจำกัดในการขุดเจาะน้ำมันแบบ fracking ด้วยนอกจากนี้คำสั่งฝ่ายบริหารยังมีการกำหนดให้ลดเงินสนับสนุนที่ให้แก่โครงการด้านสิ่งแวดล้อมหลายโครงการและตัดงบประมาณสำหรับปีค.ศ. 2018ของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA ลงราว 31% นะครับโดยเฉพาะเงินทุนสนับสนุนการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกก็จะถูกตัดลงเกือบทั้งหมดเช่นกันครับและที่ยุโรปนะครับวันนี้อังกฤษได้ยื่นจดหมายต่อสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการเพื่อทำให้เอกสารที่เรียกว่า Article 50เป็นผลซึ่งหมายถึงการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปอย่างถูกต้องโดยจะใช้เวลาในกระบวนการนี้ราว2ปีจดหมายดังกล่าวลงนามโดยนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ซึ่งได้กล่าวต่อรัฐสภาอังกฤษในวันพุธเช่นกันว่านี่ถือเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์และอังกฤษจะไม่มีวันหันหลังกลับร่างมติเกี่ยวกับการแยกตัวของอังกฤษจะถูกนำขึ้นหารือในหมู่สมาชิกสหภาพยุโรปในสัปดาห์หน้านะครับและขณะนี้ก็ได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกส่วนใหญ่แล้วทางประธานสภายุโรปแอนโทนิโอทาจานีกล่าวว่าสิทธิของชาวยุโรปที่อาศัยอยู่ในอังกฤษและสิทธิของชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในหลายประเทศของยุโรปจะถูกนำขึ้นหารือเป็นอันดับแรกนะครับสำหรับปฏิกิริยาและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ Brexit อย่างเป็นทางการนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานจากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
ครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษได้ลงนามในเอกสารที่นำอังกฤษเข้ากระบวนการออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit อย่างเป็นทางการตามผลจากการลงประชามติของประชาชนเมื่อปีที่แล้วนะครับการลงนามออกจากสหภาพยุโรปหรือ EU ครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มก้าวแรกในการเจรจาเงื่อนไขความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับกลุ่ม EU โดยจะต้องเจรจาให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีจากนี้นะครับนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนซาดิกคานกล่าวว่าแม้ชาวอังกฤษส่วนใหญ่ได้ลงมติให้ประเทศของตนออกจากสหภาพยุโรปแต่ความเป็นเพื่อนและมิตรภาพระหว่างอังกฤษกับประเทศต่างๆในภูมิภาคยังคงมีอยู่เช่นเดิม
even though we've chosen to leave the European Union we're not going to stop being friends we're not going to stop being allies
กลับมีการวิเคราะห์ผลทางเศรษฐกิจจากการออกจากสหภาพยุโรปบ่อยครั้งหลังจากที่ชาวอังกฤษลงประชามติเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนที่เคยเชื่อมั่นว่าอังกฤษจะยังคงเป็นส่วนหนึ่ง ของ EU นะครับแต่ผลที่แท้จริงนั้นยังคงต้องรอดูต่อไปและการจัดอันดับล่าสุดในสัปดาห์นี้สำหรับเมืองต่างๆทั่วโลกที่เป็นเมืองแห่งการทำงานด้านการเงินชี้ว่ากรุงลอนดอนยังคงอยู่อันดับหนึ่งนะครับมาร์คยินเดลผู้จัดทำการสำรวจ Global Financial Centers Index กล่าวว่าแม้อังกฤษจะยังคงติดอันดับหนึ่งแต่คะแนนดิบที่ได้นั้นน้อยกว่าการจัดอันดับครั้งก่อนครับ
Some people will move to other more central European destinationsBut overall, London isn't the I can't see it.
เขาบอกว่าในความเห็นส่วนตัวนั้นไม่น่าจะมีการอพยพของธนาคารขนาดใหญ่ระดับโลกอย่างเช่นบริษัทการเงินแนวหน้าของอเมริกาออกจากกรุงลอนดอนแม้ว่าจะมีผู้ที่ทำงานในวงการการเงินที่อาจจะย้ายไปที่เมืองอื่นในยุโรปบ้างก็ตามนะครับสำหรับผลกระทบด้านกฎหมายที่อาจจะมีต่อประชาชนอาจารย์โจเมอร์เคนส์จากมหาวิทยาลัย London School of Economics บอกว่าการเจรจาด้านกฎหมายและเงื่อนไขต่างๆในอีก2ปีจากนี้จะเป็นงานใหญ่ที่มีรายละเอียดมากมายครับ
The effect of European Union law is all pervasive from constitutional level questions to the regulation of bananas and cucumbers at the bottom
เขากล่าวว่ากฎหมายของสหภาพยุโรปนั้นมีผลกว้างไกลตั้งแต่ระดับกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไปจนถึงเรื่องปากท้องของประชาชนนะครับผู้ที่ไม่สนับสนุนการออกจากสหภาพยุโรปเช่นกลุ่ม Bristol Poundและ Roll of the Soul เห็นว่าอังกฤษควรอยู่ในระบบการค้าเสรีกับยุโรปครับ
We all value that stuff. Nobody kind of disagrees with it, but we don't have an economic system at a global level that's allowing it to flourish. So we have to
ไครานมันดีจากกลุ่ม Bristol Pound กล่าวว่ากลุ่มของตนต้องการให้อังกฤษยังคงเป็นแหล่งที่น่าลงทุนและจ้างงานขณะเดียวกันก็จะพยายามเคลื่อนไหวเพื่อให้วัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นคงอยู่ได้ต่อไปนะครับขณะที่ร็อบวอลจากสมาคม Roll of the Soul บอกว่าเท่าที่เห็นผลทางเศรษฐกิจจากการออกจาก EU นั้นยังไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับ
We don't yet seem to have seen the kind of enormous economic catastrophe that was predicted That said, we haven't actually left yet
เขาบอกส่งท้ายว่าเรายังไม่เห็นว่าเกิดหายนะทางเศรษฐกิจอย่างที่กังวลกันแต่ต้องไม่ลืมว่าอังกฤษเพิ่งจะเริ่มกระบวนการออกจาก EU ดังนั้นอาจจะเร็วเกินไปที่จะสรุปไปในทางใดทางหนึ่งครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จัดการประชุมที่ทำเนียบขาวเพื่อรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาที่มีส่วนผสมของสารเสพติดประเภทฟินหรือที่เรียกว่าโอเปียตที่กำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าปัญหาคนอเมริกันเสพติดสารโอเปียดนี้เป็นปัญหาใหญ่และตนสัญญาว่าจะยับยั้งการระบาดของยานี้ในสหรัฐให้ได้โดยบอกด้วยว่าเป็นความผิดของขบวนการค้ายาเสพติดที่ลักลอบขนยาเสพติดประเภทนี้เข้ามาในอเมริกาและทำให้มีราคาถูกยิ่งกว่าลูกอมประธานาธิบดีทรัมป์ได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับสารโอเปียดโดยมีผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้เป็นผู้นำคณะทำงานชุดนี้นะครับสารโอเปียดซึ่งมีส่วนผสมของฟินมักถูกนำไปผสมในยาแก้ปวดหลายชนิดทำให้ผู้ที่ทานยาเหล่านั้นเป็นประจำเกิดอาการเสพติดศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการเสพยาที่มีส่วนผสมของสารโอเปียดเกินขนาดได้เพิ่มขึ้นถึง4เท่าในช่วง18ปีมานี้โดยปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากการเสพติดสารโอเปียดวันละประมาณ91รายด้วยกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นรายงานด้านสุขภาพทีมนักวิจัยพบว่าการออกกำลังกายด้วยการสั่นอาจจะมีประโยชน์ในการควบคุมโรคเบาหวานได้ผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้ว นำมาเสนอครับ
บรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเครื่องออกกำลังกายแบบสั่นหรือ whole body vibration exercise หรือเรียกสั้นๆว่า WBV จะส่งพลังงานผ่านร่างกายผู้ใช้ที่อาจจะกำลังยืนนั่งหรือนอนบนอุปกรณ์แบบสั่นเบาๆทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นและผ่อนคลายหลายรอบภายใน1วินาทีและจากการวิจัยในหนูทดลองพบว่า WBV ช่วยให้กล้ามเนื้อของหนูแข็งแรงขึ้นและเพิ่มมวลของกล้ามเนื้อปรับปรุงความสามารถในการควบคุมน้ำตาลในเลือดและปัญหาอื่นๆที่พบในผู้ป่วยเบาหวานค่ะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออกัสตาในสหรัฐอเมริกาทำการวิจัยเรื่องนี้ในหนูทดลองอายุ5สัปดาห์โดยเปรียบเทียบหนูทดลองตัวผู้3กลุ่มกลุ่มแรกออกกำลังกายด้วยการใช้เครื่องออกกำลังกายแบบสั่นและกลุ่มที่2ออกกำลังกายด้วยการวิ่งบนเครื่องวิ่งค่ะภายในกรงนะคะมีหนูทดลองทั้งที่เป็นหนูปกติและหนูที่เพาะพันธุ์ขึ้นโดยเฉพาะให้เป็นหนูอ้วนทีมนักวิจัยจับหนูทดลองที่เป็นเบาหวานไปวางไว้บนอุปกรณ์สั่นนานวันละ20นาทีหนูทดลองอีกกลุ่มหนึ่งมีทั้งหนูที่เป็นโรคเบาหวานและหนูที่มีสุขภาพปกติดีถูกฝึกให้วิ่งบนเครื่องวิ่งวันละ45นาทีนานทั้งหมด12สัปดาห์และหนูทดลองกลุ่มที่3ซึ่งเป็นทั้งหนูที่เป็นเบาหวานและเป็นหนูที่แข็งแรงดีไม่ได้ออกกำลังกายเลยค่ะหลังจาก12สัปดาห์ผ่านไปนะคะทีมนักวิจัยได้นำผลการศึกษาทางสุขภาพของหนูทั้ง3กลุ่มมาเปรียบเทียบกันค่ะเมแกนแมคคีลอเรนซ์นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออคัสตากล่าวว่าทีมนักวิจัยพบว่าหนูที่เป็นเบาหวานที่วิ่งบนเครื่องวิ่งกับหนูที่เป็นเบาหวานที่ใช้เครื่องออกกำลังกายแบบสั่นได้รับผลดีทางสุขภาพเหมือนๆกันค่ะ
So for example the both whole body vibration and exercise were both able to decrease
แมคกี้ลอเรนซ์นักวิจัยยกตัวอย่างผลดีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันนะคะที่พบในหนูทดลองที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งบนเครื่องวิ่งกับหนูทดลองที่ใช้เครื่องออกกำลังกายแบบสั่นก็คือหนูทดลองทั้งสองกลุ่มลดปริมาณไขมันในตับลงได้สามารถผลิตอินซูลินได้ดีขึ้นซึ่งช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ส่วนหนึ่งและหนูทั้งสองกลุ่มยังมีมวลของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะนักวิจัยชี้ว่าแม้ว่าหนูที่เป็นเบาหวานในการทดลองทั้งสองกลุ่มจะมีไขมันในตับลดลงและควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นหนูเหล่านี้ยังไม่หายเป็นปกติและยังมีสุขภาพไม่ดีเท่ากับหนูทดลองตัวอื่นค่ะในระหว่างการทดลองนะคะทีมนักวิจัยได้ชั่งน้ำหนักตัวหนูทุกสัปดาห์และหลังการทดลองสิ้นสุดลงทีมงานพบว่าหนูทดลองที่เป็นเบาหวานกลุ่มที่ออกกำลังกายแบบสั่นและกลุ่มที่วิ่งอยู่บนเครื่องวิ่งมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าหนูทดลองที่ไม่ออกกำลังกายเลยค่ะผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร Endocrinology ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะแมคคีลอเรนซ์นักวิจัยกล่าวว่าในขณะนี้ทีมนักวิจัยกำลังพยายามระบุให้ได้ว่าอะไรเป็นปัจจัยให้หนูทดลองที่เป็นเบาหวานที่ออกกำลังกายด้วยเครื่องสั่นและการวิ่งบนเครื่องวิ่งมีอาการเบาหวานที่ดีขึ้นค่ะแม้ว่าเครื่องออกกำลังกายแบบสั่นทั้งแบบที่เป็นเก้าอี้และเตียงนอนจะมีให้ผู้บริโภคทั่วไปซื้อหามาใช้กันได้แมคกี้ลอเรนซ์นักวิจัยเตือนนะคะว่าผู้ป่วยไม่ควรใช้เครื่องออกกำลังกายแบบสั่นเองเป็นประจำที่บ้านเพื่อปรับปรุงอาการเบาหวานให้ดีขึ้น
We know that some whole body vibration is it seems to be good for the bodyBut too much can be a bad thing.
เมแกนแมคกี้ลอเรนซ์นักวิจัยกล่าวนะคะว่าเป็นที่เข้าใจกันค่ะว่าเครื่องออกกำลังกายแบบสั่นดีต่อร่างกายในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าการใช้ในระดับที่มากเกินไปอาจเป็นผลเสียได้นักวิจัยชี้ว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษาวิจัยต่อไปหากทีมนักวิจัยพบว่าเครื่องออกกำลังกายแบบสั่นมีผลดีทางสุขภาพของคนเช่นเดียวกับที่มีผลดีต่อสุขภาพของหนูทดลองเมแกนแมคกี้ลอเรนซ์นักวิจัยกล่าวนะคะว่าเครื่องออกกำลังกายแบบสั่นอาจจะกลายเป็นวิธีเสริมการบำบัดโรคเบาหวานได้ในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุว่าอีวังกาทรัมป์ลูกสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะกลายเป็นลูกจ้างของทำเนียบขาวอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันจากนี้นะครับอย่างไรก็ตามอีวังกาจะไม่รับเงินเดือนในตำแหน่งหน้าที่ใหม่นี้เธอจะมีห้องทำงานส่วนตัวที่ปีกด้านตะวันตกของทำเนียบซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการหลักนะครับและอีวังกาทรัมป์จะสามารถเข้าถึงเอกสารลับของราชการและจะต้องทำตามกฎเรื่องจริยธรรมเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลคนอื่นๆนะครับตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้นะครับดัชนีดาวโจนส์ลดลง42จุดปิดที่ 2,659 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น22จุดปิดที่ 5,898 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 2,361 จุด ราคาทองคำเพิ่มขึ้น2เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ $1,252.50 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้$34.41ส่งท้ายกันวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับบริษัทซัมซุงของเกาหลีใต้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Galaxy S8 ซึ่งเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ครั้งแรกครั้งใหญ่หลังจากที่เกิดปัญหาที่ลุกลามขั้นวิกฤตของสมาร์ทโฟนรุ่นก่อนโน้ต7นะครับ Galaxy S8 นั้นมีหน้าจอใหญ่กว่า S7 และมีซอฟต์แวร์ผู้ช่วยมาแข่งกับ Siri และ Google เริ่มจองได้ในสหรัฐตั้งแต่วันพฤหัสบดีนะครับสำหรับการรับสินค้าที่เริ่มต้น21เมษายนอย่างไรก็ตามไม่มีการเพิ่มศักยภาพของแบตเตอรี่ของ S8และให้พื้นที่การลดความร้อนให้กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้ด้วยหลังจากที่รุ่นโน้ต7พยายามเพิ่มขนาดแบตเตอรี่จนทำให้เกิดความเสี่ยงเรื่องความร้อนและการลุกไหม้การเรียกคืนโน้ต7ในเวลาต่อมาเมื่อปีที่แล้วสร้างค่าใช้จ่ายมูลค่า 5,300 ล้านดอลลาร์แก่ Samsung นะครับและดรูว์ แบล็คคัตผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดของ Samsung กล่าวว่าขณะนี้บริษัทกำลังอยู่ในช่วงการนำความเชื่อมั่นของลูกค้ากลับคืนมาส่วนราคาของ Galaxy S8 รุ่นใหม่นั้นเริ่มต้นที่$720ในสหรัฐครับและที่เกาหลีใต้นะครับทางการนั้นกำลังอยู่ในช่วงปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถานะของประเทศหากเกิดวิกฤตการเงินโลกในอนาคตอย่างไรก็ตามความพยายามดังกล่าวนั้นอาจนำไปสู่การตกเป็นเป้าโจมตีของสหรัฐเรื่องการแทรกแซงค่าเงินนะครับขณะนี้ได้เกิดความกังวลในเกาหลีใต้และประเทศต่างๆที่เป็นกลุ่มเศรษฐกิจโตเร็วที่ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะใช้ข้อกล่าวหาเรื่องการแทรกแซงค่าเงินมาเป็นเงื่อนไขต่อรองด้านการค้าในอนาคตนักวิเคราะห์เบนสตีลของสมาคม Council for Foreign Relations ที่นครนิวยอร์กกล่าวว่าเกาหลีใต้สุ่มเสี่ยงต่อการใช้มาตรการตอบโต้เรื่องค่าเงินโดยรัฐบาลทรัมป์อย่างมากและก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็เคยวิจารณ์ข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้หรือที่รู้จักในชื่อคอรัสว่าข้อตกลงดังกล่าวทำให้สหรัฐเสียโอกาสการจ้างงานในประเทศเกือบ 100,000 ตำแหน่งนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับการศึกษาโดยบริษัทประกันสุขภาพ Blue Crossและบริษัท Moody's Analytics ชี้ว่าสุขภาพที่ดีของประชากรนั้นเป็นส่วนสำคัญต่อสถานภาพและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งด้วยผู้ที่ทำการวิเคราะห์ใช้ข้อมูลดิบจากลูกค้าประกันสุขภาพหลายล้านคนเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพของประชาชนและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของเขตปกครองต่างๆในสหรัฐนะครับเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ดังกล่าวในเขตของมลรัฐของอเมริกาทั้งหมดที่มี50รัฐผู้วิจัยพบว่าหากประชากรของเขตได้คะแนนด้านสุขภาพสูงเขตเหล่านี้จะมีรายได้ของประชากรรายบุคคลสูงกว่าเขตที่ประชากรมีสุขภาพดีประมาณค่าเฉลี่ยเกือบ $4,000 ต่อปีนะครับนอกจากนั้นแล้วเขตที่มีประชากรที่มีสุขภาพดีอันดับต้นๆยังมีอัตราคนว่างงานต่ำกว่าและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าเขตที่ประชากรมีสุขภาพดีเท่าค่ามาตรฐานอีกด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และประเด็นที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington ผลพันชนะคู่จากอินเดียไป2เกมรวดนะคะและนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าคู่ผสมคู่เก่งของเราค่ะซับซิริแต้รัตนชัยกับเดชาพลภูวรานุเคราะห์เป็นคู่มือ11โลกที่เพิ่งคว้าแชมป์ยูเน็กซ์สวิสโอเพ่นก็ไปแพ้คู่มือ29ของโลกจากเกาหลีใต้อย่างน่าเสียดายคือแพ้คิมกีจุงกับชินเซียงชาน21-19ชนะไปก่อนด้วยนะคะขออภัยค่ะชนะไปก่อน21-19แล้วไปแพ้15-21แล้วก็18-21ค่ะเอาละค่ะคุณชัยชาญอยู่ในสายของคุณชัยชาญสั้นๆ นะคุณชัยชาญวันนี้สภาพฝนฟ้าเป็นยังไงบ้างคะ ค่ะค่ะอ๋อค่ะเอาละค่ะก็